nongeye kuba ikaze mu kiganiro agasaro ka buraga umwihariko wa muri sanga ni kuri radio yanyu ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mugume mu byishimo bya Noheli n'ubunani hagiye gushira umwaka ikiganiro agasaro ka buraga umwihariko wa muri sanga gitangiye, ariko hashize imyaka 25 ijwi ry'Amerika rihuje umuntu wa mbere n'umuryango we kuri Noheli umwaka w'igihumbi 1996 nibwo Nyiramana Genevieve yavuganye na musaza we Muhirwa Nelson baherukanaga mbere y'umwaka w'igihumbi 1994 bahujwe na Etienne Karekezi mu kiganiro abumva ijwi ry'Amerika bagejejweho na nyakugendera Francis Nsengiyumva.
Amaze kuvugana na Muhirwa, Etienne Karekezi yavuganye nanone na Madame Nyiramana uherukana na musaza we ari umwari, none ubu akaba afite uruhinja rw'amezane.
Musaza wawe se wamuherutse?
Oya.
Yatangaza se batazi ntacyo ryagezeho.
Ntacyo?
Ati ni ukuri.
Ukuri?
Uzi ko navuganye nawe?
Reka. Ngo ari.
Bagira ngo muguhe se muvugane mu kanya kari imbere.
Ngaho umuntu. Yewe wabukora.
Uretse gato muvugane se.
Ye. Halo?
Halo?
Ye.
Oui, ni Genevieve?
Ye.
Komere cyane, ni Nelson?
Yo, amakuru.
Amakuru ni meza.
Uri hehe?
Ni muri Marawi.
Nibyo.
Awi.
Yawe mani maroza we gatoy. Niko nerezo.
Wi. Uraga nahe.
Ye ndi muri America.
Hamase mazi kingari kimutabona na hubwo.
Yewe kirekire cyane mbere y'intambara.
Ye?
Ni no duherukana.
Wumva gakiriho?
Eh ashuka nabo nari nzi ko kiriho.
Nerezo.
Wi.
Wewe wumva gakiriho ra?
Yewe ntago nari mbizi kuko duhunga we ntiyabashije kwambuka. Nenzi ko Noheli igiye kumbera mbi none ubuhugo byawe byiza cyane. Hari akaradiyo mfite gato cyane navanye igoma na Christe madame kamfashije kugira ngo nyumve.
Ziza kuri Nelson na Genevieve nababo tuboneyo kandi gushimira bwana Dance Robert umuyobozi w'inzu ndangamuco w'abanyamerika iri ibilongwe muri Malawi wadufashe kugira ngo tubashe guhuza abavandimwe mwumvise muri iki kiganiro.
Nyakugendera Francis Nsengiyumva Imana ikomeze mutuza heza na Etienne Karekezi mu gikorwa cyo guhuza abantu ba mbere hano ku ijwi ry'Amerika icyo kivi mwatemye tuzagisohoza uyu munsi. Turasubiza amaso inyuma twiyibutse ibihe byiza twagize muri uyu mwaka ushize igihe twabonaga udusaro twari tumaze imyaka myinshi twarabuze. Imfura ya gasaro kaburaga ni Kamunazi Marceline wafamu wabagiye kurererwa igatagara aho yajyanywe na Sefesto Katarabibwa akisanga ikibungo mu kigo cyitwa Les Eritrines aho yavuye agana i Burayi mwaka w'1992 yabonetse. Ikiganiro agasaro kaburaga kimaze amezi abiri gusa gitangiye, nimwiyumvire uko yaganiriye n'umuryango we.
Marcelino.
Oui.
Kamu nazi Marcelina, uraho uraho neza.
Il te salue par ton nom, Kamunazi, et te demande si tout va bien.
Oui, ça va bien.
Oui. Muze nimuvugane rwose mukoreshe ubwuzu bw'umutima ururimi nti rubabera umupaka.
Marcelina.
Oui.
Je vous salue.
Merci. Moi aussi.
Marcelline.
Oui.
Je vous salue.
Je vous salue pareillement.
Nawaravuze ati nange ndagusuhuza.
Ni
Il dit qu'il est très content de t'avoir au téléphone. Il dit vraiment qu'il est super content.
Je suis vraiment contente de vous dire.
Et il dit qu'il est avec ta maman.
Oui.
Il va te passer ta maman pour qu'elle te dise bonjour.
Merci. Allô, maman. Allô. Ça va. Je suis contente de vous voir, de vous avoir.
Aravuze ngo araho kandi yishimiye kubavugisha. Il implore la bénédiction de Dieu sur toi, Marceline.
Qu'il vous bénisse aussi.
Umukobwa wanyu nawe aravuze ati Imana ibahe umugisha.
Comment vous vous portez?
Aravuze ati mumeze mute. Il dit qu'il se porte bien grâce à Dieu. Toi également, le bonjour de tes frères et de sœurs. Afite abavandimwe, abahungu n'abakobwa. Ton papa dit que toi, des frères et sœurs. Afite bangahe. Toi, deux frères et deux sœurs. Et tu es la sixième de la flatterie. Umuto yaninde afite imyaka ingahe, umuto yani Marceline cyangwa niwe mukuru?
Oya, umukuru yitwa Rugira Jean Pierre.
Kuma?
Umuto yari nawe muherezi wa n'umwana w'umuhungu yitwa Ekisigo Pasi.
Ton frère aîné s'appelle Rugira Jean Pierre et le petit dernier s'appelle Igisubizo Pacifique. Il a quel âge afite imyaka ingahe?
Afite imyaka cumi n'ibiri.
Il a 12 ans, dit-il.
Oh, et Jean-Pierre?
Alors, j'ai dit Jean-Pierre, oui, à Fitimia Kingahe.
Jean-Pierre, il est né au Congo, avant de me dire que tu es en Ouganda.
Jean-Pierre, c'est lui l'aîné, et il vit aujourd'hui en Ouganda.
Alors, nous, on va chercher tout le monde en Ouganda.
Il est marié, et il a des enfants.
Je suis la dernière, alors? Non.
Non, ce n'est pas toi la Benjamin, car le dernier est un garçon
pacifique,
oui, qui a 12 ans.
Et moi, je suis la grandière, ah. Alors.
Marceline Narabazati, Gewe Nduakangahe Mdabubana Watandatu. Il dit que tu es la troisième de la flatterie des six.
Jean-Pierre, et puis à qui?
Arabaza Amazine Yabandiba Nukuba Kurikiran. Jean-Pierre Winfura a kurikirwa nande?
Akurikirwa n'uwitwa Mukandayisaba Charlotte.
La deuxième après Rugira et Charlotte Mukandayisaba. Agakurikirwa nande?
Agakurikirwa Nsengiyumva Emmanuel.
Suivi de Nsengiyumva Emmanuel.
Ariko hagati ya Nsengiyumva na Emmanuel na Charlotte, niho uwo nguwo Marceline.
Et toi, tu viens après Charlotte et Emmanuel. Maria, où est-ce que vous êtes?
Maria.
Oui.
Bravo.
comment tu vas?
Marie-Charlie.
Oui.
Bravo.
Bonjour, Maria.
Bonjour.
Comment tu vas maintenant?
Ati, où est-ce que tu es arrivé?
Oh, le proche. Je
vais
avoir 33 ans.
Est-ce
que ça veut que j'existais?
Arakubaza ati mbese wari uzi ko mbaho?
Navutse baramujyana.
Il dit qu'à sa naissance tu n'étais plus là.
Et on lui a pas dit.
Bigeze bakubwira ko bamujyanye ahantu? Si, on le lui avait dit. Bakubwiye ko bamujyanye he?
Bambwiye ko bari bamujyanye mu kigo cy'Isagara.
Est-ce que mes parents lui ont dit que j'allais revenir après?
Arakubajije ati mbese ababyeyi banyu bari barababwiye ko azagaruka.
Bari baravuze ko bari baramujyanye ariko azagaruka bahita bamujyana numvaga bavuga ngo bamujyane mu biri.
Les parents savaient qu'elle reviendra, mais ils ont appris par après qu'elle était partie en Belgique.
Ah oui, un an après du coup.
Non, un mois après. Halikin de Kibazo ou Shaka Kumubaza, je lui demande s'il a d'autres questions à poser. Muzee Katarabibwa, umukobwa wawe hari ikibazo ashaka kukubaza gikomeye, yarashaka kumenya abaje kumuvana mu rugo. Je lui dis que tu veux savoir qui est venu te chercher à la maison. Il lui dit que c'est Marie Aimable et son mari Bosco. Muzee Katarabibwa, umwana wawe arashaka kumenya niba waramutanze ku bwende bwawe cyangwa se niba hari ikindi kiza wamushakiraga atari ukumwikiza nk'uko bivugwa.
Umwana ntabwo namutanze ari ugushaka kumwikiza, ahubwo ni uko yari afite ikibazo ngatekereza ko aho ngaho bashoboraga kumufasha nk'uko bafashaga n'abandi bantu.
Il dit qu'il n'a jamais été question de se débarrasser de toi, qu'il pensait qu'ils allaient t'aider comme ils le faisaient pour d'autres enfants.
Pourquoi est-ce qu'ils m'ont donné le nom Kamunazi?
À la base, ati kutimwanyi se Kamunazi, il y a zina risobanuriki. Kamunazi était la grand-mère de ton papa. Hari cyo bisobanura Kamunazi?
Je voudrais leur dire que moi aussi je me réjouis de les voir, de les rencontrer. Je voudrais qu'ils sachent que quand je ne leur rends pas.
Aravuze ati babwire nange ko nishimiye kubamenya no kubavugisha ati kandi bamenye ko ntabarakariye.
Que l'important c'est de pouvoir se retrouver aujourd'hui.
Ati cyangombwa nuko uyu munsi tubashije kumenyana.
De profiter du temps qu'on a et de ne garder aucune rancœur.
Ati kugira ngo dushobore kwishimira igihe dusigaranye ntawe turakariye.
Et que surtout ils prennent soin d'eux le temps que je puisse venir à leur rencontre.
Ati kandi mukomeze kwiyitaho mu gihe ntegereje kuza kubasura.
Gose,
gose. Et que depuis ma naissance jusqu'à toujours, je resterai leur fille.
Ati kuva mvuka kugeza n'ubu n'igihe cyose nzakomeza ku mwana wanyu.
Que j'admire leur courage et leur ténacité malgré tous les événements.
Uko mbashimira ubutwari mwagize mu byo mwanyuzemo byose.
Et que Dieu bénisse la famille.
Ndasaba Imana ngo ibampere umugisha. Un plaisir bien partagé et que Dieu te bénisse aussi.
Merci.
Marceline Kamunazi abanye neza n'umuryango we ari gikinyarwanda kugira ngo ashobore kuganira na bose kandi aritegura kuzajya kubasura iki kiza cya COVID-19 nikiva mu nzira.
Agasaro Kaburaga.
Mu kiganiro cya kane cy'agasaro Kaburaga muribuka aho nababwiraga nti iyo udafite amakuru y'umuvandimwe wagiye umureba imyaka ikikaraguyireba ariko udahumbya agatima kagahora gatera kamushaka
uba uri umuvandimwe nka Mukakamanzi Denise watandukanye n'umuvandimwe we bamaze hafi imyaka itatu mu buhungiro baravanywe mu byabo n'intambara bari mu nkambi yahitwa Rusine hafi ya Nyacyonga ya Kigali Mukakamanzi ubu ubarizwa mu karere ka Gicumbi umurenge wa Byumba akagari ka Ngondo uri mudugudu wa Bukamba yaje hano ku ijwi ry'Amerika mu gasaro kaburaga adusaba kumfasha gushaka umuvandimwe we yakaremye nyuma y'ibyumweru bibiri gusa yakaremye naramubonye mvugana nawe muhamakuru yamushikiwe ambwira ko yishimye kandi ko yifuza ko bavugana ndabahuza baraganira. Hello.
Ego.
Denise amakuru yawe?
Amakuru yanjye ni meza.
Ngufitiye inkuru nziza ni Venice Nshimiyimana ku ijwi rya Amerika.
Ego.
Ngufitiye inkuru nziza. Nagira ngo nkubwire ko musaza wawe yakaremye namubonye agasaro kabonetse.
Yawe Imana ishimwe cyane.
Yawe.
Nawe nari mfite ibyiringiro.
Ni byiza kwizera. Reka noneho ndebe utegereze gato mushake kuri telefone ndebe ko namubona hanyuma muguhe muvugane. Buretse gato. Oui, Gabriel?
Oui, c'est moi.
Ben écoute, cette fois-ci c'est la bonne. Je suis avec ta sœur Denise.
Ah!
Denise?
Ego?
Nguyu musaza wawe ni musuhuzanye.
Yakaremye ndagusuhuza.
Bonjour. Bonjour Denise, comment ça va?
Denise, aravuze ngo uraho umeze ute?
Ndaho ndashima Imana. Imana yuko mubonye yakaremye rwose Imana ishimwe kuba mubonye.
Elle dit qu'elle est très contente de te retrouver et rend grâce à Dieu.
Moi c'est pareillement, c'est un miracle.
Nawe ngo arishimye cyane ngo ni nk'igitangaza kibaye.
C'est vraiment un miracle de, en tout cas de l'entendre après autant d'années. Je ne sais pas, c'est incroyable.
Nawe aragira ati kukumva nyuma y'iyi myaka yose ni igitangaza, ati ni ibintu byandenze cyane rwose.
Arakoze rwose mano we.
Gabriel, il y a aussi ton beau-frère qui veut te parler. Namura mwa we arashaka kugusuhuza.
Nanjye numvaga mfite agahinda bitagiri wo ukomoka kuri mudamu wanjye. Nanjye ndi nishimye cyane kubona mfite mamu wanjye ndishimye, nanjye byandenze sinzi na sorry.
Il dit qu'il se sentait très mal à l'aise de savoir qu'il n'avait pas de beau-frère et qu'il est hyper content d'en avoir un désormais.
Oui. C'est pareil pour moi, c'est surréaliste vraiment. C'est merveilleux.
Nawe avuze ko ibyishimo byamurenze, ati ni ibintu byiza cyane. Aha rero niho umurimo wanjye urangiriye, akazi kanjye ni uguhuza abantu, ahasigaye muzagira amahoro.
Ariko Imana iguhe umugisha rwose, byatwishimishije cyane.
Murakoze cyane.
Rwose Imana izakomeze kuragire umurimo wawe ukora.
Ndabashimiye. Iki kiganiro cy'agasaro kaburaga cy'iki cyumweru yakaremye aracyumvira mu Rwanda igicumbi aho yagiye gusura umuryango we. Abantu mwese mwamufashije kuva yagera mu Rwanda simbavuze amazina ariko ndabarata ubutwazi.
Agasaro kaburaga.
Akandi gasaro kaburaga kabonetse mu Rwanda. Ni umubyeyi w'umwana w'umuhungu witwa Mungwara Karama wavukiye mu Rwanda mu cyahoze ari komini Ngoma mu mwaka w'1988. Akaba yarabonye ababyeyi mu Bubiligi kuva muri 89. Yahamagaye ijwi ry'Amerika dusaba kumufasha gushaka umuryango we mu Rwanda. Impapuro yari afite zagaragazaga ko yavukiye ahitwa i Rwanda. Nta wundi mubyeyi yari afite uretse nyina, yari afite izina rimwe akitwa Nyiramayira kugira ngo tumugireho twifashishije paruwasi ya Ngoma padiri mukuru wayo Eric Twizigimana batwakira twakira mirubwira hita atangira kutubaniza mu bakirisitu be ku buryo nyuma y'amasaha 8 gusa twatumaze kumenyaho Nyiramayira aherereye twamusanze muri paruwasi ya Mukarange mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda dore ikiganiro twagiranye amakuru yanyu
Nime.
Ni na wa Mungu arakarama tuvugana?
Yego.
Murakomeye cyane.
Buhoro buhoro.
Nitwa Venuste Nshimiyimana ndi umunyamakuru ku ijwi rya Amerika. Umuhungu wawe Mungu arakarama yaradushatse adusaba kumufasha kumenya niba hari abavandimwe agifite mu Rwanda twaragerageje ariko twakugezeho wowe nyina umubyara nabivuye ndetse byanamushimishije cyane ariko se wowe urumva umeze ute
nda nanditse za munsore nako ndishimye cyane
ndumva hari umuntu uri ruhande rwawe
n'umukobwa wanjye
afite namushikiwe
Yego.
Mushiki we yitwa nde?
Yitwa Nakure Edith.
Nakure Edith, uraho?
Yaho neza.
Wari uzi ko ufite musaza wawe?
Yego.
Nibyo. Wari ko wari utaramubona?
Ntago muzi. Njyewe navutse yaragiye hanze.
Nsubiza mama wawe gatoya ndashaka kugira ikintu mubaza.
Dako
nagira ngo umbwire muri makeya ukuntu watandukanye n'umwana wawe
hari abantu batubyiraga ngo hagiye kubinambara ngo n'abaturage ngo buri mubyeyi wese ngo asifuze ubugumba
abo bantu bari abanyarwanda bari abazungu bari abantu bwoko ki
ari abanyarwanda
ubwo hari mu buhe mwaka
muri 1990
bakababwira ngo ni mutanga abana banyu
ahubwo jyewe nari njye nacuraga numva ko yapfuye najyaga kubata ku bigo by'abapadiri bakambwira ngo sifite umuzi
none se umwana wawe umujyanye wamuhaye nde
namuhaye hari abafurere hari abafurere bakoraga aho ngaho ku kigo cy'abafurere nyine Butare noneho rero abantu benshi ko batanze abana
nibyo
noneho uwo mufurere arabapakiza imodoka atwana duto nyine cyane ababyeyi benshi barabishishuye nyine ntabwo ari njye gusa mbona bafashe amaminibisi niba ari amaminibisi mbona babasizemo baragiye
hanyuma uwo mufurere waba wibuka izina bye byibuze rimwe
ariko yarapfuye ni furere rene rene Joseph yabaga hari ibutasi
uwo ni furere rene Joseph de Luc
niwe wabajyanye
aha wabwiwe n'icyo ko yapfuye
nyine naragiye ndabaririza hambere ahangaha iryo tanga nyine ritaraza umupadiri umwe arambwira ati uwo mufurere yaranapfuye kandi koko yaranashaje yarakuze uwo mufurere niwe wabajyanye ariko yarafatanyije n'umubikira umwe mubikira aretse ko ntanamuzi izina
umubikira w'umunyarwandakazi cyangwa umuzungukazi
umubikira w'umunyarwandakazi niwe waherekeje abo bana ariko simuzi izina rwose
avuga ko abajyanye i Kigali avuga ko
abajyanye kubarera mu gihugu cyabo turagenda rero kuri komine turasinya ngo tutanze abana baradusinyisha nuko turagenda
icyo gihe utanga umwana wawe yari afite imyaka ingahe yari afite imyaka itatu
numva ko yari acyonka
uramwikuraho acyonka uramutanga
none se aho kugira ngo amfire mu mazu ako nanjye namuhaye ubuzima bwo kubaho
ariko se nkwibarize hari ikibazo mfite ndashaka kugisubiza ukihorere uwo mwana umutanga wowe ubwawe wari ufite imyaka ingahe
Nari mfite cumi n'itanu.
Oh, wamubyaye ukiri mutoyi.
Nari ndangije, nari ndi mu wa kabiri sogonderi.
Noneho urumva impamvu nari nkubajije kiriya kibazo?
Yego.
None uwo mwabyaranye mu ngwara karama yamye yuko umwana umutanze
twabyaranye se ko namushukuritse nyine kwa kundi ababyeyi bashura kwa kundi abantu bashukurika abana ngenda namose huko
ariko ntiwigeze ucika intege y'imyaka 30 irashize ukirwana ugishakije uvuga uti umwana wanjye yagiye he
ntabwo nigeze ncika intege ahubwo numvise Daniyeli atangazo naraye iminsi ibiri yose nasinziye.
Uravuga igihe padiri mukuru yazaga kugushaka.
Ambwiye anzaniye iryo tangazo ko nshakisha ngo mungwara karama bashakisha nyina. Naraye nasinziriye ndahangayika cyane nuzi ibyishimo birandenze.
Birumvikana birumvikana nk'umubyeyi Madame Rose Nyiramayira nagira ngo ngushimire ku bwa kano kanya wahaye ijwi ry'Amerika tukumenyesha ku muhungu wawe mu ngwara Karama Dewo yagushakishaga akaba atuye mu Bubiligi ndagira ngo mbonereho nshimire cyane padiri mukuru wa paruwasi ya Ngoma muri diocese ya Butare padiri Eric Twiringimana batufashije cyane ku kugeraho nshimire kandi na padiri mukuru wa paruwasi ya Mukarange muri diocese ya Kibungo Jean d'Amour Tumusenge nawe wadufashije cyane kugira ngo dushobore kuganira nshimire n'umukobwa wawe Nakure waguherekeje kugira ngo nawe avugane n'umuvandimwe we tuzagerageza kureba ukuntu twabahuza kugira ngo muganire mugira amahoro mu ngwara karama yishimiye kumenya ko afite nyina na mushiki we narabahuje baraganira basezerana kuzajya bavugana buri wese afite nimero ya telefone yundi kivuga kubana bajyanwe iburayi numvise ubutumwa bw'umwana w'umukobwa bashakishaga umuryango we waruzi gusa ko akomoka hitwa Rutunga cyangwa se hafi aho uwo mwana w'umukobwa yitwa Jacqueline Mukamari watuye mu Bubiligi akaba yaravukiye Rutunga hahoze ari muri komine ya Gikomero se yitwa Rutoto nyina akitwa Nyirantazimbaraga ntayandi mazina ya makirisitu yari afite ikindi nari nzi ko icyemezo cy'ikivuko cyashyizweho umukono na Kubayihunga Michel wari burugumesitiri wa Gikomero nibwo yabonye ababyeyi mu Bubiligi ubwo hari mu mwaka w'1992 nitabaje bamwe mu batuye akarere ka Gasabo wabarushije intambwe ni padiri mukuru Solidaire Irategeka wa paruwasi Gishaka yitunga byinshi kugira ngo tugere ku mubyeyi wa Jacqueline Mukampani wa papa we yitwa Rutoto Celestine bamuhimbaga injeniyeri yakiri umusore twamusanze aho atuye n'umuryango we yaganira n'umwana we bamarana hafi isaha baganira bamwifashijemo na padiri Solidaire Irategeka dore bimwe mu byo baganiriye azaza kukureba yabikwemereye rwose azaza Gayena
ariko sinzi niba nzaba ndabonye ingingo zose ingingo nkeneye
witwa Mutesa Tioneste kuba mbonye umuryango abuzukuru banjye n'umukobwa wanjye birashimishije cyane ko imiryango yiyongereye natwe rero nk'umuryango we uhagarariye umuryango wundi wasigaye birashimishije padiri yabitumenyesha tukareba abana nabo bakareba natwe umuryango wasigaye
birashimishije kumva cyane cyane ko batubwiraga ko imiryango yacu yazimye
Ndiye nyamako na wanoku kona avi
byinshi ko birandenze ariko nitubona amasoko yandi saha Imana icyubahiro twaragushakishije tweberwa irengero ryawe ariko duhaye Imana icyubahiro kuba uhumeka umwuka bazima Imana ikomeze kurindira aho uri umunsi tuzongera kubonana amasoko yandi tugaha Imana icyubahiro
nakwibuka kacyari cy'uwo mwana tujya ku Rwesero tukavayo tugiye gusinya kwa Rukuba Ihunga urwumvikiri wa komini zikomero njyana na papa rero tujya gusinya kuri komini nyine mukamarirwa none rero Imana ikurindira ahantu n'abana
twageze ku Rwesero hari umuzungu witwaga wa Paroma yareraga abana akabaha amata bakabaha ibyo kurya bibashije kura abana b'uruhinja noneho jenosipayeho ntitwongera kumubona ntitwongera kuvuga n'agakuru papa yabashije kuza kubaruje ngo areba yuko bamufasha akabona uwo mwana bamutuma n'amafoto ya papa ba kuruwa ruje nayo nta gisubizo twigeze tubona turakomeza dushakisha amakuru reka da naho tumanirwa tumenye ubwenge turakomeza turabaririza agakuru masenge ajya kugwetera ku icyo kigo cyari kiri amubwira yuko abana bari bafite bashobora kuba baratubura ubwengero turakomeza tukita tubura ubundi buryo twanyuramo ubona nibwo ejo bundi twazira yaduha neza ibiramika dushima imana twumva ko jenoside yamuhitaniye aho ngaho ku Rwesero
birashimishije cyane kuba mbabonye nkabona data n'abakuru banjye nkareba uko basa nkaba mbona bafite ubuzima bwiza nicyo cyangombwa kubona batarakozwe mu nkokora na jenoside sinzi ukuntu byabashobokeye ibyo tuzaba tubiganira kubona ko mfite umuryango mugari wateranye birampa imbaraga zo gushaka kujya kubasura vuba na bwangu cyane cyane kugira ngo mbereke abana babone ko bashobora kubona ababagwa mu ntege kandi ndabona bafite ubuzima bwiza nicyo cyangombwa
baramwishimiye kumwakira umuryango wabo
Madame Jacqueline Mukampari rwandikiye ijwi ry'Amerika amaze kubona umuryango inyandiko ndende avuga amatsi namaze imyaka myinshi nshaka kumenya aho nkomoka nifuzaga kuzajya mu Rwanda byibuze nka mukerarugendo kubera uburanga ati kuva mbyara uburiza bwanjye nongeye gushakisha ariko abantu bakampa amakuru atari yo kugeza amenye ko ijwi ry'Amerika muhuza imiryango ati narabigerageje nibwira kubyibuze namenya umusuzi nkomokaho n'amateka ntiyari anazi ko hari umuvandimwe asigaranye atari ko mwazanye bukaka butangaje none ndabashimira ko mwashoboye guha imfura yanjye sekuru kuko ntawe yagiraga nongereho ko Jacqueline Mukamparirwa nawe yitegura kujya mu Rwanda icyo kiza cya COVID-19 cyakomeje gutuma asubi ku rugendo ariko aratakaje mu kwitegura
Kaka gasoro kawe muzakabona
mazereru
Kaka gasoro kawe muzakabona
Wiki kinegeye
Kaka gasoro kawe muzakabona
Kaka
gasoro kawe
Mu kiganiro cya gatandatu mwumvisemo umufaransa kazi ukomoka mu Rwanda warerewe mu Bufaransa amaze guhabwa abandi babyeyi bamurera akaba yarashakishaga uwo baba bafitanye isano uri mu Rwanda amazina yanditse kuri pasiporo ye ni Uwimana Mukantwari nyina yitwa Eugenia Mukantahigwa yavukiye imururu mu cyahoze ari komine Kimbogo na prefecture ya Cyangugu ubu ni mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda nyuma y'icyumweru kimwe itangazo ryahagaragara witwa Elise Hategekimana ukomoka mu karere ka Gasabo umurenge wa Jari yaratwandikiye atubwira ko ari umuvandimwe wa Mukantwari ikintu nabanje kumubaza ni ukuntu yamenye ko hari mwene wabo umushakisha ku ijwi ry'Amerika
umuntu umwe icyo kiganiro kitwa Agasaro Kaburaga none aza gushakisha nimero zanjye azishakisha muri famiye uko yahise yumva nyina amazina ya mama n'icyara numva ko umudamu yaramuzi
mm-hmm.
Oh nibwo kwibuka ko wari undi mwana w'umuhungu azi ko yarafite kuko ninjye mfura ya mama
mm-hmm.
Washakisha nimero zanjye barazi muri famiye barazimuhereza liste ni nanjye wahise mwihamagarira kubera ko nta bushobozi bw'amanyita yari afite njye yamuhamagaye
mm-hmm.
Asobanura nyine ko yabyumvise ku ijwi ry'Amerika noneho ngerageza kumaza se ubwonko bw'inzira umuntu yacamo ni iyihe ahubwo ati ni ugukurikirana umunyamakuru utambutse icyo kiganiro liste n'izina ntabwo nari mbizi nagerageje kujya kuri internet izina niho twarikuye niko kukwandikira
none kuva mu buto bwawe wari uzi ko ufite mushiki wawe
nari mbizi kuko njyewe mama yapfuye njye maze guca ubwenge mama yapfuye mfite imyaka irindwi liste mama apfira mu bitaro byo mu bushinge ngo amaze kubyara uwo mukobwa mbega akimara kubyara umukobwa mama nibwo yahise apfa
agasaro kaburaga
Hategekimana Elize yatubwiye kandi ko afite nyina wabo wamureze ndetse atubwira ko ariwe ufite amakuru menshi kuri Mukantwari kuko ariwe wamusigaranye nyina amaze kwitaba Imana yitwa Ayinkamiye Francine atuye mu Karere ka Rusizi mudugudu wa Kabirizi yambwiye ko umwana yahawe ababikira bari bashinzwe ikigo nderabuzima cya Rusizi yakitabweho n'umubikira witwa Adeline ine ibindi mu byumve
nani ishobora byose ndetse ayumva kugire yenda bana amakuru afati kunaribone nuko umubikira wundi uhari wajya twaye usije guhayikane ndinge nawe ajye guhaha ningera nkamubona hari akuri sanze bizisanze cyangwa akindera ya makuru yo wa mwana nibwo zabonye ibimenyetso bifatika bigaragara uwo mwana ni uwanjye ndi nyina wabo njyewe nyirizina
ndabyumva wabo ndabyumva nyimo mukuru wawe Mukantahigwa yitabye Imana ati undi akiri mutoya
yego Mukantahigwa niwe wamubyaye ndi uwo mwana wamureze ndamurira mana nyagasani none data bamwitaga Kadeyi Kadeyi rero niwe data wabyaraga nanjye none uwo Mukantahigwa niwe avukana na mama neza ijana ku ijana
hanyuma uwo mwana wamuhaye ababikira ko ari wamureraga wamuhaye ababikira byenze gute wari ukiri mutoya nawe
ndangire mutandi kugize ukuri urumva nzi ikibazo rero ikimashije ntigusobanure nanjye kubwira urumva njyewe nari nkiri muto ese yajyaga amuguza amata none mu bigera gihe ataba akiyagura unyumve neza none nari maze kugenda kutyo isata ati ashaka kunjyana nge papa akiri muto ayanga kumumva
ni ukuvuga yuko uwo mugabo yashatse kugira ngo akujyane ujye kurera umwana
mutoya njye kurera umwana nandezane nawe nge ndanga kandi ndanishimye ndanezerewe gusa ko yonyine kumva kwabaho iranejeje kuruta kumubona
uzamubona humura
uzamubona muze nubwo ntakuzi ntawe utanze sinamenya Imana yo mu ijuru iguha umugisha nanjye wunyihere wibereho nanjye ndeho
komera ese uvuga igifaransa
ntabwo nzi igifaransa
Ntabwo nzi igifaransa. Allo. Oui, ça va?
Allo. Ça va? Allo. Bonjour. Hello.
Ushobora kumusuhuza?
Ndamusuhuje n'amusuhuje mwana wanjye ndagusuhuje ngo amahoro y'Imana muyasangane.
Bonjour ma fille et que la paix de Dieu soit sur toi, dit-elle.
Merci, je lui retourne les mêmes mots en néerlandais que je ne connais pas.
nawe ngo ugira amahoro y'Imana mu Kinyarwanda atazi ngo ntabwo azi Kinyarwanda
yatangaye ko ndi nyina wabo ndi nyina ivukana na nyina na nyina yasera munsi gi
merci du coup c'est ça je sais pas quoi dire
voilà non ça suffit ngaho rero ayo niyo magambo ya mbere yo gusuhuzanya ibindi naho ubutahanye mutangira kuganira mukomere
nishimye mu buzima bwanjye gusa kumvijwe ibyo kakibaho biranejeje niyo narapfuyisa
bahuye nyuma y'imyaka 29 batandukanye bahuzwa n'ikiganiro agasaru ku ijwi ry'Amerika indi nkuru ni y'umwana w'umuhungu witwa Moyize niyo nkuru wavukiye mu bitaro bya CHUK i Kigali ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'1999 akabyarwa na Mukasine Odeta nyuma y'umwaka ntiyongeye kumugiraho uburenganzira hashize imyaka 21 yaramubuze yaje ku ijwi ry'Amerika atubwira ko ari mu Rwanda mu mudugudu wa Kiruhura i Kigali adusaba kumufasha tugashaka uwo mwana we nyuma y'amasaha 28 ikiganiro cy'agasaro kaburaga gitambutse nakiriye ubutumwa bw'uwitwa Agnese Rubagire ambwira ati numva iki kiganiro mushakisha umwana witwa niyo nkuru Moyize atunagira ngo mbabwire ko uwo mwana ari je umufite ati ntegereje igihe ijwi rya Amerika muzampuriza na nyina w'umwana nkamumwereka bombi narabahamagaye ntabateguje mpera kuranyishyura ubagire nkurikizaho Odeta Mukasi n'ibyo kiganiro bagiranye
Agnese muraho neza
muraho Odeta wa kera
n'amahoro
ndamahoro ndashima Imana Imana ishimwe ko tubonanye
nukuri ndishimye cyane kongera kumvikana n'umuvandimwe wanjye hashize igihe twaraburanye shimye Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru yongeye kuduhuza
nanjye ndashima Imana kongera kumva ukuntu twumvikana mu majwi twese tukiri bazima ni iby'igiciro nanjye narabyifuje sinabibona Kigali tubana nini turaburana ariko nanjye ndaho ndashima Imana ni ukuri Imana ishimwe cyane kubona ari muzima nanjye ndiho ndi muzima Imana ishimwe cyane
ni byiza cyane kumva ababyeyi imwe mbimuhuye mu kaganira kandi mu gasuhuzanya mu rukundo madame mu Kasine kuba wongeye kuvugana na Rubagire uretse kuvuga nyine yuko bishimiye birumvikana ushobora no kumubaza amakuru yandi nje ko uyafite menshi ushaka kumubaza
ndamubaza amakuru iminsi ibaye myinshi imyaka ibaye myinshi amakuru ye amerewe ate umwana amerewe ate abandi bavandimwe bameze bate amakuru ni menshi cyane mfite ibyishimo by'ukuntu tuzongera guhura nk'umuryango tukaganira n'ukuri ni umuvandimwe wanjye ukomeye mbese sinzi ukuntu nabivuga njyewe byarandenze nkimara kumva yuko ariho n'umwana ariho ahumeka byaranejeje cyane kandi n'ibyishimo byandenze kuko nahoraga numva mfite ikibazo cy'ukuntu nzabonana nawe ariko nkasenga Imana Imana ikambwira ati muzabonana ni ukuri ndishimye cyane byandenze
Agnese
nagira nyine babwira amakuru yanjye ndaho ndakomeye ndi hano muri Kigali yego ndi muzima umuryango uraho turi bazima abavandimwe ni bazima umwana ngira ngo umurize nkubwire ko umwana ari aho yarakuze ni umugabo ubungubu muzima ukomeye ari mu mashuri arimo kwiga ameze neza nta kibazo na kimwe afite rwose n'ukuri ku ruhande rwacu twese ari njyewe ari n'umwana turashima Imana ndi hano muri Kigali nta kibazo
nishimye cyane nabuze amagambo yo kugushima no kugushimira no gushima Imana ndumva nabuze amagambo yo kubivugamo uburyo mbitekereza ntabwo wabasha kubyumva umunezero mfite mbese Imana yacu ishimwe
ngiye kuduhuza kandi n'ukuri ndashimira neza ibya Amerika byabashije kuduhuza kwebwe byari bikomeye ariko ndashima Imana ko yaduhuje ku ijwi rya Amerika Venusi nshima Imana n'ukuri Imana yo mu izajye mu umugisha mwinshi atubereye ikiraro
urakoze cyane
nanjye ndashima Imana cyane Kigali yabaye nini nyine turaburana arabizi ko mbere nahoraga mushaka tukabonana umwana ukiri mutoya ariko ubuzima nyine nibwo bwatumye tuburana ku Kigali yarahindutse kandi n'ubuzima bw'akazi nabwo umuntu abava mu ntara ajya mu yindi bituma tuburana nicyo cyabiteye naho ubundi narabyifuzaga cyane ko twakomeza tukabonana tugahana amakuru tugafashanya kurera ni byiza rero ko tubonanye nubwo wenda hashize imyaka myinshi ariko nta kibazo tuzakomerezaho aho bigereye dukomeze turere umwana akomeza kuba umwana niyo yakura aracyagukeneye udeta naragukeneye nanjye arankeneye twese aracyadukeneye rero aho bibonekeye aho bishobokeye ndizera ko tuzakomeza tukarera twese bikagenda neza umwana agakomeza kugubwa neza nk'uko Imana yamuremye nyine mwifuriza ibyiza nta kibazo ubwo Venusi uduhuje n'ijwi rya Amerika igihe cyose bazabitunganyiriza tuzahana n'andi makuru urabizi ko twari n'inshuti tuzabwirana n'andi makuru yose tubonane mwana umubone bigende neza n'ukuri no gushima Imana ku mpande zombi ari wowe ushima Imana nanjye ashima Imana hanyuma bizagenda neza nta kibazo tuzabonana ubona umwana tukomeze turere nta kibazo Odeta ndacyasenga kwa kundi nzi ntabwo nahindutse Odeta ubwo ndakijijwe kurenza uko wari unzi nkijijwe ubungubu bwose ubwo ni ibindi bindi humura humura ndaguhumurije nk'umubyeyi w'umwana ndaguhumurije rwose utuze ube mahoro n'abana bandi urazi ko hari abonzi ubahumurize ubasuhurize ubabwire ko bazamubona wabwire ko yakuze byose bizagenda neza n'ukuri njyewe ndasenga nta kibazo na kimwe kirimo bizagenda neza dukore iminsi mikuru twishime dushime n'Imana yacu yabikoze humura rwose ndaguhumurije nk'umubyeyi kandi wagize neza kunshakisha kuko njye sinumva numvaga wari imutso waragiye numva se nahera he se waba ukiri ikiruhura ariho nari naragusanze mbere si waba warimutse ugendagenda nkanjye ntabwo rwose nari mfite aho nahera ariko Imana ishimwe ko watekereje kunshakisha ukambona tukabonana ni ukuri tuzahura nk'imiryango twishime umwana akubone akumenye abone barumva bakuru be na barumuna be nibabahari simbizi ni ukuri ndaguhumurije humura mu gihe tutarabonana wicara uhumuye ushima Imana nanjye shima Imana dutegereje igihe Veniste yazaduhuriza tukabonana amaso ku yandi Imana ishimwe cyane
Mukasine ayo magambo meza y'ihumure hari icyo ushaka kuyongeraho
nukuri abo nabura kucyongeraho amyinshi yambereye umuvandimwe yambereye inshuti yambereye byose nukuri nanjye ndagira ngo muhumurize ko kumushakisha nta mutima mubi wari urimo nta kintu mushinja yabaye umubyeyi udasanzwe yabaye umubyeyi ukomeye mbese ntabwo nabona ukuntu mushimira njyewe ntabwo nabona ukuntu mushimira gusa Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru izamuha umugisha utagabanyije icyo mwifuriza ni ijuru nubwo ntarifite ngo ndi ntari kuwiteka azarimuha kandi umwana nawe ndanezerewe ko hari akaba ari muzima bakuru be nabo baraho nta murumuna we afite niwe bucura gusa nzanezerwa umunsi tuzahura tugahoberana nubwo koroni hari ariko tukabonana amaso ku maso nk'uko abivuga tuzategura umunsi mukuru mu muryango twakirane twishime twongere dusabane twaganiriye byinshi twasenganye kenshi ni ukuri nawe ahumura agira umutima utekanye ntabwo mwanga ndamukunda cyane cyane Bose ntago nabona ukuntu mbimubwira.
Arakumva arakumva bimubwire. Mubwire kutamyanga arakumva.
Amaranga mutima ntago ari gukunda ko mvuga byinshi ariko ibyo mvuze ndumva bihagije. Imana yo mwejuru imuha umugisha mwinshi utagabanyije. Akomeze arerere Imana. Umwana ni uwanjye nawe kuva kera namye mbimubwira ko umwana ari uwanjye nawe bose pe. Nuwanjye nawe nta wundi tumusangiye ninjye nawe. Natuza umwana cyane umubwira ati mama wawe aragukunda kandi ntabwo yigeze akwifuriza iki igihe cyose yakwifuriza giki.
Nga ababyeyi mwe ku bandi babyeyi benshi benshi bumva ijwi ry'Amerika muri aka kanya ndahamya yuko benshi bababonamo ababyeyi b'indashyikirwa, ababyeyi b'urukundo, ababyeyi badatinya kurugaragaza mu ruhame ndetse no ku mutima. Mbashimiye cyane, mbikuye ku mutima urwo rukundo mugaragaje nyuma y'iyi myaka myinshi 21 mutabonana ariko mukaba muganira nk'abahuye ejo, mukaba mufite urukundo rwarundi ruranga umunyarwanda n'umubyeyi nyawe. Ibi ngibi nibyo abana bose bumva ijwi ry'Amerika bari babatezeho ku babyeyi ndetse n'abandi tubigiyeho byinshi mu byerekeye urukundo. Nagira ngo mbizeze yuko igihe cyo kubahuza n'umwana gitegurwa, tuzakigeraho twitonze mu nyungu ze, kandi muri ababyeyi beza ndabashimiye cyane kubera icyizere mwembi, ari wowe Mukasine Adele nawe Agnes Bagire, mukomeje kugirira ijwi ry'Amerika. Ndabashimiye cyane
rwose Venuste, nshimiye Imana. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane n'umuryango wawe n'abawe bose, izaguhaza uburame. Nabisubiramo ngo ijoro ntabyo mfite ngo ndiguhe, ariko Uwiteka wo mu gihugu cyo mu ijoro ukorera zarisihera.
Urakoze cyane nawe, Imana ikumbere umugisha. Reka nsezere no kuri Agnes Bagire, nawe ndakwifuriza amahoro menshi.
Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Igikorwa wakoze kirakomeye, nacyo ntabwo cyoroshye. Wakoze cyane, Imana iguhe umugisha, ibane nawe, gukomereza amaboko, uzafashe n'abandi babyeyi baba babikeneye nk'uko kwacu. Urakoze, ubane n'Imana.
Urakoze cyane mwese, rero mugira amahoro, nanjye ndabasabira.
Agasaro kaburaga.
Akazi kacu ko guhuza abantu ni hano karangirira. Muyize niyo nkuru warumaze imyaka 21 yaraburiwe irengero arabonetse, wari umufite Agnes Bagire yemeye kuzamuhuza na nyina umubyara Odette Mukasine. Bigenda gute, bishoboka gute kugira ngo umwana wakuze akisanga mu kigo cy'imfubyi abone umuryango? Ndabaho urugero rw'umwe, byose byatangiye uwitwa ha Tegekimana Vincent, utuye mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda mu karere ka Huye, umurenge wa Ruhashya, akagari ka Karama, mu mudugudu wa Rukubiro. Yandikiye Ijwi ry'Amerika ashakisha mushiki we baburanye mu mwaka w'1994. Nimaze kumva Hategekimana ambwira ko mushiki we yagiye atwite, nashatse kuvugana na nyina kubera ko nashakaga kumenya amakuru yaba afite nk'umuntu mukuru. Amakuru nahawe n'uyu mubyeyi Nyanzira Imakurate yatumye numva ko uyu mukobwa wabo w'Imana Selina ariwe wabyaje umwana nari maze iminsi nshakira umubyeyi, ariwe Nadia Uwibambe. Uw'Imana Selina yavuye mu Rwanda afite inda y'amezi atatu, nyuma y'amezi atandatu ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 1994 yari Bukavu abyara umwana. Dutekereza ko ariwe wamwijyaniye mu kigo cy'imfubyi cya SOS Bukavu, akamwita murumuna we. Yashize agapapuro kanditseho amazina avuga ko nyina ari Nyanzira Imakurata na se akaba Nshutiraguma Innocent. Birumvikana ayo mazina na ya nyirakuru
na sekuru yitwa Nadia Ubibambe namuhuje kuri telefone na nyirakuru utashubuye kumurera umwana umaze imyaka 27 azi ko nta muvandimwe n'umwe afite kuri isi.
Mwaho makuriya
kandi nawe nongere ngushimire kimwe na nyogokuru wawe mbashimire kuba rwose warizeye ijwi rya Amerika ndikaba rishoboye kuguhuza na bamwe mu bavandimwe bawe. Hasigaye kubona nyina w'Imana Selina, niba utaraguye mu mashyamba ya Kongo ukaba warabayeho, niba warahinduye izina kugira ngo uramukiye mu mahanga, ukaba ubyarwa na Nyanzirima Kurata na Shutiraguma Innocenti, uzashake nzaguhuza n'imfura yawe mu ibanga, uzamubona ubone na wuzukuru aheruka kwibaruka uburiza. Ikiganiro nagiteguye ntekereza mwebwe mwese mu gitegereje kubona banyu mwaburanye kubera ubwinshi bw'abasaba ubufasha n'akandi kazi tubibangikanya bituma tutihuta mu bushakashatsi. Ndashimira abaduha amakuru, hari abayatwima bayafite tubizi, ubwo bafite impamvu yaba umwana yaba mukuru watandukanye nabe, niba kiriho Agasaro Kaburaga kazamushakisha ubudahwema. Umwaka mwiza kuri mwese, cyane cyane wowe Dr Christine Uwimana twaboneye umubyeyi nyuma y'imyaka 47 ukaba warabaye intandaro n'iriza ry'Agasaro Kaburaga. Gira amahoro, mwari kumwe na Semester Nshimiye Imana.
kuvugana kwijwi jya America agasaro.